Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je subota, 2. avgust, kojeg obilježavaju sljedeće najvažnije vijesti. Tužilaštvo saslušalo premijera Đukanovića o saznanjima u vezi sa ubistvom Duška Jovanovića. Univerzitet Crne Gore je napredovao na rang listi svjetskih univerziteta. Skupština Srbije usvojila zakon o privatizaciji preostalih preduzeća u državnom vlasništvu. Najmanje 107 Palestinaca poginulo u novom talasu nasilja u Gazi. Svijet odaje poštu Romima ubijenim u Auschwitzu. Dnevnik za Radio Slobodna Evropa u proteklih 7 dana pisao je Janko Ljumović, direktor Crnogorskog narodnog pozorišta. Između ostalog pisao je o Njegošu i onima koji ga svojataju.
Nacionalisti su znali kako pogrešno da čitaju Njegoša i kako da ga zlopotrebe. Naš Njegoš predstavlja želju za znanjem, poznana veličina drugih i ljepotu voljenja različita.
U emisiji poslušajte i priču o promociji knjige Sarajevska princeza Ediba Jaganjca, koja je svojevrsni omaž Irmi Hadžimuratović, jednoj od 514 ubijene djece Sarajeva. Na promociji je bila njena sestra Medina.
Vrlo je dirljivo i teško je to pročitati, ali to je tako divno. Irma je, nije više s nama, ona neće se nikad ni udat, niti ima djece, neće ništa ostati iza nje, ali ovo će ostati. Hvala dragom Bogu.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Premijer i predsjednik Demokratske partije socijalista Milo Đukanović saslušani u Vrhovnom državnom tužilaštvu o saznanjima u vezi sa ubistvom glavnog i odgovornog urednika Dana Duška Jovanovića. Kako prenosi taj list, tužilaštvo je Đukanovića juče tražilo da objasni da li su njegove izjave o likvidaciji Jovanovića političke prirode ili ima neke druge informacije o tom zločinu. Prema saznanjima Dana, Đukanović je rekao da su njegove izjave o ubistvu Jovanovića date u političkom kontekstu i da je o nalogodavcima govorio iz političke vizure. Prema nezvaničnim saznanjima, Đukanović nije priložio ni jedan konkretan dokaz protiv bivšeg srbijanskog premijera Vojislava Koštunice, kojeg je svojevremeno optužio da stoji iza ubistva Jovanovića. Odustajanje nosioca liste Evropsko lice Podgorice Dragana Bogojevića od kandidature za gradonačelnika Podgorice izuzetno neodgovoran potez, smatra poslanik Socijalističke narodne partije Velizar Kaluđerović. Kaluđerović kaže da od lidera SDP-a i pozitivne očekuje da Bogojevića pozovu da koaliciji Evropsko lice Podgorice vrati mandat. Kaluđerović je Antenijem rekao da ukoliko Krivokapić i Pajović kao i rukovodstvo obje partije to ne učine odmah, izlažu sebe opravdanom i realnom riziku da im se kaže da ovo nije posao koji je Bogojević uradio sam, već da je to scenarijo koji su zajedno dogovorili. Univerzitet Crne Gore zauzeo je 3188. mjesto na rang listi najboljih svjetskih univerziteta. Od januara je popravio svoju poziciju za 670 mjesta. Podaci su javnog istraživačkog centra Webomatrix iz Španije. Kako je saopšteno sa Univerziteta Crne Gore, na Webomatrix svoje rang listi Crnogorski državni univerzitet od januara prošle do avgusta ove godine svoju poziciju popravio je za gotovo nevjerovatnih 7000 mjesta. Predsjednik LGBTQ asocijacije Queer Montenegro Daniel Kalezić, koja organizuje Montenegro Pride, predstavljaće Crnu Goru na paradi ponosa LGBT osoba u Amsterdamu, koja se održava danas, saopšteno iz organizacije Queer Montenegro. Skupština Srbije usvojila je zakon o privatizaciji kojim se predviđa da se privatizacija preostalih 584 društvenih preduzeća završi do decembra 2015. na, kako je navedeno, fair i efikasan način. Zakon se odnosi na privatizaciju još 584 državna i društvena preduzeća sa oko 100.000 zaposlenih.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Najmanje 107 Palestinaca je poginulo, jedan izraelski vojnik je nestao u novom talasu nasilja u pojasu Gaze nakon kraja prekida vatre. Napadi su nastavljeni tokom noći i 35 Palestinaca je poginulo samo u gradu Rafa u seriji vazdušnih udara od ponoći. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Barack Obama pozvao je da se nestali vojnik Hadar Goldin bezuslovno oslobodi, ali je također rekao da mora biti više učinjeno kako bi se zaštitili civili u Gazi. Američki senat je po hitnom postupku usvojio zakon kojim se Izraelu daje 225 miliona dolara za opskrbljivanje protivraketnog sistema Gvozdena kupola. Kupola je zaslužna za obaranje desetina raketa koje je na Izraeli spalio Hamas u 3,5 sedmice koliko traju sukobi u Gazi. Svijet u bivšem nacističkom logoru Auschwitz odaje poštu hiljadama Roma i Sinti žrtava holokausta na dan kada su nacisti prije 70 godina pobili 2897 logoraša, sve preostale Rome u logoru koji su podigli na jugu okupirane Poljske. U Krakovu se već okupilo 1000 mladih, među kojima su Romi iz 25 zemalja. Međunarodni istražitelji nastavit će potragu za tijelima poginulih i raznim tragovima na mjestu pada malezijskog aviona MH17 na istoku Ukrajine koji je pod kontrolom proruskih separatista. Prvi tim stranih stručnjaka uspio je u petak konačno da stigne do mjesta gdje je 17. jula pao malezijski Boeing i pronašli su ostatke nastradalih uprkos bombama koje se vode u blizini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dobar dan još jednom poštovani slušaoci. Tematski dio emisije ove subote otvaramo kao i obično pregledom najzanimljivijih događaja u Crnoj Gori u proteklih 7 dana. Skeptici su bili u pravu. Nakon višednevnih pregovora o formiranju manjinske uprave u Podgorici, lider socijaldemokrata Ranko Krivokapić saopštio je da su propali. Kao razlog naveo je trvenja u pozitivnoj Crnoj Gori, sa kojom su bili u koaliciji za podgoričke izbore. Pregovori su propali, pored stalnih uvjeravanja lidera pozitivne Darka Pajovića da problem u stranci neće uticati na pregovore sa opozicijom. A zašto je u pozitivnoj puklo po šavovima? Dio funkcionera, među kojima Mladen Bojanić i Dritan Abazović, tražili su smjenu Pajovića i održavanje kongresa partije na jesen. Pajović je uzvratio da oni rade za DPS i opstruišu dogovor sa opozicijom. Reagovao je Abazović.
Mislim da je to saopštenje vrlo neodgovorno i zaista na štetu pozitivne Crne Gore, a čini mi se i kompletne političke javnosti, da to nije način na koji, pogotovo neko koji je predsjednik stranke, treba da komunicira sa bilo kim.
Dok je SDP pregovarala sa opozicijom o podršci za manjinsku upravu u Podgorici, u DPS-u su nekoliko navrata saopštili da je nevaspitano od njih tražiti da podrže taj koncept. Lider vladajućih Milo Đukanović.
Nije ni dozvoljivo za nas ucjenjivati nekoga koji je od 59 mandata osvojio 29. Čak dozvolite da kaže, nije vaspitan. Evo, ne da nije politički kulto, nije vaspitan.
A ako ih i ko više bilo što pita, građani su poručili da su ljuti na političare što odugovlače formiranje vlasti u glavnom gradu.
Bilo je 2 mjeseca sasvim dovoljno da se formira vlast bilo strane koalicije oko DPS i koalicije SDP ili koalicije SDP s opozicijom, tako da mislim ovo gubi neki svoj smisao.
I pored najava i špekulacija da se spremaju na to, u Savezu samostalnih sindikata Crne Gore ipak neće u politiku, tvrdi prvi čovjek te organizacije Marko Nikčević.
Znači, niko nikada. To je jedna, podla insinuacija naših oponenata. Dakle, Savez sindikata neće biti osnivač partije.
Austrijska štampa pisala je u sedmici na izmaku o tome kako to izgleda kada crnogorska policija i inspekcija pokažu bahatost i odsustvo mjere. Počasni konzul Austrije u Crnoj Gori Milan Mrvaljević tvrdi da su prilikom intervencije u budvanskom hotelu Mogren, gdje se nalazi konzulat Austrije, policija i inspekcija ugrozili prostor konzulata i onemogućili rad zaposlenima.
Prvo da vam kažem da su specijalne jedinice policije MUP-a došle sa inspekcijom za turizam, ušle su u Mogren i sjele u salonu konzulata austrijskog. Tu su bile prisutne specijalne jedinice i inspekcija. Znači, narušen je prostor austrijskog konzulata.
Polaganjem zakletve Vesna Medenica je zvanično ponovo izabrana za predsjednicu Vrhovnog suda. Nakon polaganja zakletve, nova stara predsjednica Vrhovnog suda je poručila sljedeće.
Završili smo dosta, ali ne i dovoljno. Mislim da će sljedećih 5 godina biti mnogo teže za sudsku vlast, mnogo zahtjevnije i mnogo složenije, jer ulazimo u jedan novi reformski proces koji je diktiran pregovaračkim procesom poglavlja 23 i 24.
Da li ponovni izbor Vesne Medenice obezbjeđuje nezavisnost pravosuđa i napredak u toj oblasti u narednom periodu? Boris Marić iz Centra za građansko obrazovanje nije optimista.
Posebno kod činjenice da mi decenijama imamo, da kažem, vrlo sumnjiv proces izbora na pravosudne funkcije, odnosno na mjesto sudija. Imamo osnovane indicije da se u jednom značajnom broju slučajeva radilo i određenim nivoima političkog uticaja.
U sedmici na izmaku doznali smo i da je moguće čekati platu 13 godina, da poslodavac retrogradno smanjuje zarade i da na sve to ne reaguje inspekcija rada. Bila je to priča o Mirjani Kuljači i njenim kolegama iz Budvanskog zavoda za izgradnju.
Sad mi firma Zavod za izgradnju duguje 20 plata, 30 toplih obroka, 20 regresa.
Nijaka kiša na Krupcu kod Nikšića nije omela protekle sedmice ljubitelje rock zvuka da uživaju na Lake Festu.
I Sarajeva, zvorni.
Odlično, odlično. Što?
Malo odborim ovim vodenim sportovima i to, mislim su water polo, ali nemamo dovoljno dubine još i...
Aha, će biti.
Izgleda.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Nakon pregleda sedmice slijedi dnevnik sedmice koji je za Radio Slobodna Evropa pisao Janko Ljumović, direktor Crnogorskog narodnog pozorišta u Podgorici.
26. jul. Jutarnji mir kotorskih ulica jutro smijesam osjetio, kasno sam se probudio. Prolazim pored sinoć otvorene crkve Svetog Pavla kada sam saznao da je nakon Drugog svjetskog rata u njoj bio ženski zatvor. Nisam razumio da li je ženski zatvor egzistirao i u vrijeme Austro-Ugarske, jer je crkva, kako se naslanja na zgradu zatvora, služila zatvorskoj namjeni i u doba velike monarhije o kojoj ove godine svi pričaju, naravno na različite načine. Moja majka u vrijeme Infobiroa bila je i u Kotorskom zatvoru, a gdje je bio taj zatvor, tek sam sinoć saznao. Iz tadašnje perspektive sigurno je teško bilo naslutiti da će 2014. taj prostor služiti kulturi. Kotor je grad u kome duh mjesta živi u svakom kamenu, bilo da je taj kamen zarastao u mahovinu ili je svježe restauriran kao što su to ostaci kamena na crkvi Svetog Pavla. Studenti dramskih umjetnosti iz Ljubljane, Zagreba, Novog Sada, Beograda, Sarajeva, Skoplja i sa Cetinja pišu i danas grad. Ostalo im je danas da dokumentuju Rokija koji će se možda popeti na kotorske bedeme. Studentima je pisanje grada, projekat Međunarodnog festivala Kotor Art, donio prvi susret sa Kotorom, a Kotoru su donijeli iskrenu i autentičnu posvećenost da kroz film ispričaju svoj prvi susret s njim. 27. jul, nedjelja. Nakon jutarnje kafe nosim preko Kotorske rive Dobrotsku tortu. Krstavamo se na brod i krećemo na izlet zalivom. Dobrota. Može se različito akcentovati. Dobrota ili dobrota. Dobri su i studenti. Zaslužan odmor na izletu, nakon koga nas čeka večernja prezentacija filmova u kinu Boka. Ipak u kinu, a ne ispred na pjaci od kina. Opet kiša. Voda, grad, naziv je jednog filma. Voda je simbol života koja prolivena sa vrha kotorskih zidina predstavlja radost rađanja. Kroz filmove studenti su ispričali priču bedema i ograda koje sami pravimo u strahu od drugoga i drugosti. Publika je to osjetila i nagradila student aplauzom jer su oni tim kratkim filmovima oslikali jedan osoben, Cinema Kotor, koji izmiče turističkom ili političkom advertisingu. Zaista, mladi duhovi mogu sve. Privilegija je biti profesor onima koji uz talenat imaju otvoren um, hrabro srce i širok osmijeh. Poklonio sam im plave mreže, mogu poslužiti i za ribe i za leptire, a ja sam poželio da njima love sreću i uspjeh. Bliže se dan odmora, pa nekako baš volim što sentimentalno završavam radnu i tešku godinu u kojoj sam konačno shvatio da mnoge ljude na Balkanu vrlo provocira mogućnost da budete nasmijani i srećni. Sve vam možda mogu oprostiti, ali osmijeh teško. 28. jul. Cetinje nakon dvije nedjelje. Dan sa prijateljima, prvi dan odmora, iako je ponedjeljak. Cetinje nakon dvije nedjelje Kotor Arta, u kojoj je stala predstava Njegoš i ja, Njegoš Lafre, premijera predstave Hamleta u selu Mrljuša Donja i pisanje grada. Cetinje i Kotor su sasvim dva dovoljna razloga zašto volim Crnu Goru. 29. jul. Konačno sam vidio u Podgorici skulpture mladog umjetnika Danila Bajotića o kojima svi pričaju. Transformersi začudno izgledaju postavljeni na različitim tačkama u centru. ništa toliko uspješno ne može promijeniti sliku grada kao što to može savremena umjetnost. Taj pohod treba nastaviti, Podgorici nedostaju artefakti koje stvaraju umjetnost. U Podgoricu sam došao nakon dvije nedjelje. Osim transformansa, ništa novo, mada je novo i to što nema uobičajene podgoričke vreline. Ručak sa prijateljima koji baš danas slave 35 godina zajedničkog života. Volim svoje prijatelje koji svojim iskustvom svjedoče neka druga vremena koja su nosila ideju solidarnosti. U Podgorici sam zbog večeri posvećenoj dramskom umjetniku i nekadašnjem direktoru Crnogorskog narodnog pozorišta, glumcu Vladimiru Vladu Popoviću, koji daleke 1981. godine pred smrt govori o tadašnjim crnogorskim institucijama. Ti moraš imati na svim tim mjestima ljude s kojima ne moraš razgovarati i ubjeđivati ih u najortodoksnije stvari. 33 godine kasnije sigurno jeste bolje, ali i dalje trpimo crnogorski 20. vijek u kome smo dugo bili provincija. To je i danas ponekad prisutan nepodnošljivi sadržaj interiorno. 30. jul. Trajao je današnji dan. Trajao je zbog neudobnih puteva balkanskih. Podgorica, Skadar, Tirana, Elbasan, Ohrid. U kolima se Paolo Mađelijan, Majom Pelević i njenim psom Gretom. Bez obzira na loše ceste, Albanija je uzbudila za putovanje. Paolo se nervira zbog pridržavanja na granicama, ja pokušavam njegovu ljutnju ublažiti muzikom iz 60-ih. Bisera Tanlić, Nada Knežević. Da smo muziku slušali sa radija, nostalgija bi bila veća. Kiša nema na Ohridu, to jeste na nevremenu iz Crne Gore i Hrvatske, završavam današnji dan. 31. jul. Ohridsko leto, festival. Na ulasku u direkciju stoji tabla na kojoj piše nacionalna ustanova festival Ohridsko leto. Tabla nedostaje u sličnim festivalima u Crnoj Gori, jer gradovi u Crnoj Gori još do kraja nisu sigurni u to da kultura označava razvojni segment zajednice. Vidljivo je to i zbog činjenice da nisu baš sigurni da li bi neki javni gradski prostor ustupili umjetnicima na kojem bi se našla neka slična tabla. Makedonija dobro zna koliko je baš preko kulture gradila svoj identitet. U socijalizmu na jedan način, danas sasvim drugačije. Izgleda da je period socijalizma ipak imao lijek za nacionalizam, ali smo na njegovom kraju ipak vidjeli da je terapija bila neuspješna. Još se liječimo, ali nas uvijek iznenađuju njegovi novi oblici. Predstava Njegoša Jasa, kojom Crnogorsko narodno pozorište gostuje na Ohridskom letu, jeste priča o nacionalizmima. Nacionalisti su znali kako pogrešno da čitaju Njegoša i kako da ga zloupotrijebe. Naš Njegoš predstavlja želju za znanjem, poznaje veličine drugih i ljepotu voljenja različitosti. 1. avgust, jutarnje pripreme, odlazak za Crnu Goru, tačnije povratak i konačno prvi dan odmora.
Slušali ste dnevnik koji je vodio Janko Ljumović, direktor Crnogorskog narodnog pozorišta. Od ove subote do idućeg petka dnevnik će pisati Sead Đulić, umjetnički direktor Mostarskog teatra mladih 1974.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
U nastavku dvije priče iz regiona. U Sarajevu je u četvrtak promovisana knjiga Sarajevska princeza Ediba Jaganjca. Svoj prvi jenac, pisan u formi između dnevnika i romana, autor, inače hirurg po profesiji, pisao je u vrijeme opsade glavnog grada Bosne i Hercegovine od 1992. do 1995. Iako donosi pregršt informacija koje većina građana tada nije, a vjerovatno ni sada ne zna, knjiga je svojevrsni omaž Irmi Hadžimuratović. Jednoj od 514 ubijene djece Sarajeva, zabilježio Zvijezdan Živković.
Djevojčica Irma Hadžimuratović imala je 5 godina kada je ranjena tokom granatiranja sarajevskog naselja Alipašino polje. 30. jula 1993. godine od posljedica eksplozije granate, koja je pritom usmrtila njenu majku dok ju je štitila svojim tijelom, Irmu je ranio jedan geler. Potom je uslijedila borba hirurga Ediba Ede Jaganjca i njegovih kolega da djevojčicu evakuišu iz ratom opkoljenog Sarajeva kako bi joj se spasio život. To iskustvo dr. Jaganjac je pretočio u knjigu, u kojoj kritikuje i odnos međunarodne zajednice i UN-a prema ratu u Bosni i Hercegovini.
I on je otvoreno indolentan, baš i briga. Nama su ti stranci bili većinom nekompetentni za ono za što su ih poslali da rade ovdje. Eto, tako je to nas svijet vidio oko nekakve egzotične, ne znam šta. Danas nas više ne primjećuje da boravimo, da postojimo i da imamo neke brige. Više se niko ne ubija, ima i on drugih problema. U Gazi, to je skoro ista stvar, potpuno ista stvar. Neki ljudi jači bombarduju i ubijaju neke druge koji su slabiji i imaju neke takozvane opravdane razloge.
Zahvaljujući upornosti da spasi Irmin život, Jaganjac u knjizi opisuje i taj sretni trenutak kada je uspio pridobiti svjetsku javnost. Zaobiđene su ogromne administrativne barijere i vojne procedure. Čak je došlo do toga da se ondašnji premijer Velike Britanije John Major lično založio da dijete izmjesti iz ratnog Sarajeva u London. Djevojčica je tamo bila smještena u najbolju dječju bolnicu. I pored uspješno obavljene operacije, Irma je preminula poslije godinu i po dana.
Znate, u neko doba čovjek koji više dosta toga da ne može da pomogne. Nije ona bila jedina koju mi nismo mogli da spasimo. Nekako su to bila vremena u kojima ta ljudskost bila svima nama mnogo važnija nego išta drugo. Jer vi dobro znate, nismo imali hranu, nismo imali vodu, nismo imali plate, nismo imali ništa. Ali svi smo stalno bili tamo i bili smo svjesni da radimo herojsko djelo.
Promociji i publikacije Sarajevska princeza u Sarajevu prisustvovala je i Medina Hadžmuratović. Imala je svega 3 godine kada je ranjena njena starija sestra Irma.
Vrlo je dirljivo i teško je to pročitati, ali to je tako divno. Irma je, nije više s nama. Ona neće se nikad ni udat, niti ima djece, neće ništa ostati iza nje, ali ovo će ostati, hvala drago. Mi moramo to da znamo i da se učimo, pošto ako mi se ne učimo o tome, ako ne pamtimo, ako zaboravimo, to će se opet desiti.
BH izdavač TKD Šahinpašić knjigu je štampao u 1500 primjeraka. Smanjena joj je i cijena na osnovu tiraža, kako bi bila dostupnija većem broju čitalaca. Knjiga je najprije imala radni naziv Jedna mala priča. Na posljetku odluka je pala na Sarajevska princeza, kako su Irmu prozvali britanski mediji. Međutim, za Ajdina Šahinpašića, direktora ove izdavačke kuće, ideja o objavljivanju dnevnika jednog ratnog hirurga na prvu pomisao nije se činila primamljivom.
Suštini, kad sam nakon 2-3 mjeseca našao vremena da počnem da čitam tu knjigu, na neki način sam prekoravao sam sebe, žaleći za svakim propuštenim danom zašto ta knjiga nije objavljena. I mislim da knjiga generalno, da će taj tiraž prvi jako brzo usušnji biti rasprodat, s obzirom na, sad kažem, na tu, uopšte na samu porku i na jačinu te priče o Sarajevskoj princezi, toj djevojčici Irmi Hadžmuratović, koja je, kako stoje stvari, usušnji čak i veća zvijezda na zapadu nego što je to slučaj ovdje.
Fascinantna je i činjenica da je autor Edip Edo Jaganjac, potpuni anonimus u književnosti, svoje debitantsko djelo vrhunski napisao, smatra izdavač.
Da sam ja gotovo na svakoj stranici pronalazio bukvalno ispisanu životnu filozofiju koju ja živim, i to je ono što je mene u suštini natjeralo da subjektivno razmišljam o ovoj knjizi. Samom u prologu on ima jednu jako dobru rečenicu, on kaže: ljude koje sam pomenuo po dobrom, pomenuo sam zato što su uradili to što su bili u datom trenutku, a one koje sam pomenuo po lošem, nek se stide, jer bili su čak i gori. I to je zaista, mislim, to je jedino mjerilo koje je da u suštini ima i ubježen sam koji dan danas živi.
Knjiga Sarajevska princeza Ediba Ede Jaganjca, ratnog hirurga u bivšoj vojnoj bolnici, namijenjena je za svakoga, naročito građanima Sarajeva koji jesu ili nisu doživjeli rat, te svim Bosancima i Hercegovcima, zaključuje izdavač Ajdin Šahinpašić.
Ja sam ubijeđen da će ova knjiga se prodavati dugo, dugo godina. Mi smo, ja mislim, sazreli kao sredina da se počnemo suočavati sa svojom prošlošću. Rat je bio jedna velika trauma i u ljudskoj prirodi je da jednostavno takve stvari zaboravlja, ali današnja dešavanja u svijetu, znači polazeći od Ukrajine, evo Gaze i svih drugih ratnih žarišta u cijelom svijetu, pokazuju da Sarajevski princeza ima na svakom kutku zemljine kugle, i to je ono što je poražavajuće. Ja sam napisao na omot ove knjige sa nadom da se ovakve priče, odnosno stvari, više nikada neće dešavati, ali nažalost, mislim, to je po mom mišljenju utopijsko razmišljanje, ali treba što veći broj ljudi pročitati ovu knjigu kako bi bio svjestan i kako bi u suštini imao u podsvijesti sve ono što se dešavalo i koliko je zlo u suštini sam rat i kakva su stradanja civila bespotrebna u suštini uzaludna.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvjezdan Živković.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Organizacija Labris objavila je rezultate analize srednjoškolskih udžbenika u Srbiji o diskriminatornom sadržaju prema LGBT populaciji. Istraživanje je pokazalo da tinejdžeri u Srbiji još uče iz udžbenika u kojima se homoseksualnost povezuje sa infektivnim bolestima, psihološkim poremećajima i kriminalom. Eksperti kažu da je stanje u toj oblasti gore nego prije nekoliko godina, pa se može reći da su udžbenici u Srbiji i dalje nosioci konzervativnih ideja. Slušamo Dušana Komarčevića.
Prema rečima Mine Damjanović, autorke istraživanja, homoseksualnost se u zvaničnim udžbenicima predstavlja na nekoliko problematičnih načina.
Ili se skroz patologizuje, proučava se u poglavljima kao što je poremećaj seksualnih nagona ili poremećaj hormona, ili da se dovodi u vezu sa nekim oblicima ponašanja koje su prosto se u društvu uzimaju za devijantne, kao što su prostitucija, promiskuitet, pedofilija i dalje. Ili imamo potpuno postavku gde se heteroseksualno zapravo uzima za jedinu zdravu i normalnu seksualnost i podrazumevajuću seksualnost.
Srbija je 2013. usvojila strategiju o prevenciji i zabrani diskriminacije, čime se obavezala da će sprovoditi mere za uklanjanje diskriminatornih sadržaja u udžbenicima. No, na ovom polju se situacija u posljednjih nekoliko godina pogoršala, jer diskriminatornih delova ima sve više, kaže za naš program koordinatorka Labrisa Aleksandra Gavrilović.
Prvi put je na diskriminaciju ukazala još poverenica 2011. godine, kad je dala preporuke Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Međutim, te preporuke nisu usvojene, to je potvrđeno ovim istraživanjem. Dakle, sadržaj koje je preporučila poverenica da se isključe iz srednjoškolskih udžbenika nisu isključeni, šta više, imamo nove sadržaje koji su diskriminatorni. Tako da možemo da kažemo da na neki način nas situacija pogoršala u odnosu na 2011. godinu.
Osim preporuk iz 2011. Kancelarija Poverenice za zaštitu ravnopravnosti redovno izveštava Ministarstvo prosvete o problemima u oblasti obrazovanja i LGBT populacije. Do sada, međutim, nije bilo pravog odgovora iz ovog vladinog resora, rekla je medijima Emilija Spasojević, predstavnica Poverenice za zaštitu ravnopravnosti.
Skoro je bila sednica kada se razmatra ovaj poslednji izveštaj iz 2013. Opet nam ostaje da vidimo i da budemo uporni i da insistiramo da do sprovođenja ovih preporuka dođe.
Iako bi udžbenici trebalo da budu alat za sticanje novih znanja i prosvećivanje, u Srbiji su oni nosioci konzervativnih ideja, smatraju pojedini stručnjaci. Prema rečima Žarka Koraća, profesora na Filozofskom fakultetu u Beogradu, obrazovni sistem je samo odraz odnosa koji društvo uopšte gaji prema homoseksualnosti.
Tako da bi bilo potrebno napraviti jednu reviziju udžbenika, naravno, naročito za osnovne škole, to su udžbenici vrlo značajni u razvoju dece, gde bi se posebno obratila pažnja na ovo o čemu ja govorim. To je moguće, ali to je potrebno naravno saradnja stručnjaka, pre svega psihologa, i to bi morao da bude svesan napor društva, u ovom slučaju pre svega ministarstva prosvete. Samo ovo da kažem, ne možete vi svaki put zabranjivati paradu ponosa u Srbiji ili održati uz užasnu riziku od nasilja i nasilje, a istovremeno očekivati udžbenicima da se to, kako bi rekao, na drugačiji način tretira. Tako da postoji nažalost jedna usklađenost između vrlo negativnih i agresivnih stavova crkve i društva u celini i samog udžbenika.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Još jednom najvažnije vijesti. Tužilaštvo saslušalo premijera Mila Đukanovića o saznanjima u vezi sa ubistvom Duška Jovanovića. Univerzitet Crne Gore napredovao na rang listi svjetskih univerziteta. Skupština Srbije usvojila zakon o privatizaciji preostalih preduzeća u državnom vlasništvu. Najmanje 107 Palestinaca poginulo u novom talasu nasilja u Gazi. Svijet odaje poštu Romima ubijenim u Auschwitzu. Poštovani slušalci, bila je to subotnja emisija Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Sa vama su bili Mahir Elšani i Predrag Tomović.